adatas nepiedalāties pagaidām. Jā, Vasiņš Arvidams, Daiga Cietiņica, Arturs Šovnicams, Jevdokija Šlipka un Rudolfs Beidzans. Pārējie deputāti ir piedzami, tad lūdzu mums ir papildus arī darba kārtība, papildus darba kārtību mēs drusim, bet tam tad arī izskaidrošam tos jautājumus, pārējie jautājumi bija izskatīti komiteja sēdes, lūdzu kas par darba kārtību. Kas spriegt, kas Arturas paldies, lai uz pieņemšu darba kārtībai un tagad papildus darba kārtību. Kas par to, ka
atlaikt jaunu nomas līgumu par zemes gabala daļu 0,15 hektāra platībā uz 5 gadiem.
Kas spriegt, kas Arturas paldies, lai uz pieņemšu iebūtību.
Iekstais punkts, noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes gabala daļu 0,10 hektāra platībā uz 5 gadiem. Sestais punkts, noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes gabalu 2,90 hektāra platībā uz 5 gadiem. Septiņas gabala 4 hektāra platībā nomas līguma pagarināšana uz 5 gadiem. Noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes gabala 6 hektāra platībā uz 5 gadiem. Noslēgt vienošanos par nomas līguma pagarināšanu, kad zemes vienības daļa 485 kvadrātmetru platībā. Trīspadsmitais punkts, noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes gabala daļu 0,10 hektāru platībā uz 5 gadiem. Četrpadsmitais punkts, noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes gabala daļu 0,25 hektāru platībā uz 5 gadiem. Piecpadsmitais punkts, noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes gabala daļu 0,25 hektāra platībā uz 5 gadiem. Sešpadsmitais punkts, noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes gabala daļu 0,10 hektāra platībā uz 5 gadiem. Septiņpadsmitais punkts, noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes gabala daļu 0,25 hektāra platībā uz 5 gadiem. Astoņpadsmitais punkts, noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes gabala daļu 0,07 hektāra platībā un otru nomas līgumu par zemes gabala daļu 1 hektāra platībā uz 5 gadiem. Deviņpadsmitais punkts, noslēgt vienošanos par nomas līguma pagarināšanu pār divām zemes vienībām 0,27 un 0,30 hektāriem uz 5 gadiem, par divām zemes vienībām 0,50 un 0,35 hektāriem uz 5 gadiem, paredzot pašvaldības tiesības vienpusēju izteikt līgumu. Divdesmitais punkts, noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes vienību 2 hektāru platībā uz 5 gadiem. Divdesmitpirmais punkts, noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes gabala daļu 0,10 hektāru platībā uz 5 gadiem. Divdesmitotrais punkts, noslēgt vienošanos par nomas līguma pagarināšanu uz 5 gadiem par zemes vienību 756 kvadrātmetru platībā. 23. Punkts. Noslēgt vienošanos par nomas līguma pagarināšanu uz 5 gadiem par zemes vienību 406 kvadrātmetru platībā. Noslēgt vienošanos par nomas līguma pagarināšanu uz 5 gadiem par zemes vienību 679 kvadrātmetru platībā.
Kas priekš, kas atturas, paldies, lai mēs atvienu, simbolsīgi.
25. Punkts. Noslēgt jaunu nomas līgumu par zemes vienību 0,60 hektāru platībā uz 5 gadiem.
Kas priekš, kas priekš, kas atturas, paldies, lai mēs atvienu, simbolsīgi. Pat zemes izlūgušanu.
1. Punkts. Noslēgt nomas līgumu par zemes vienību 3,50 hektāru platībā uz 5 gadiem.
Kas priekš. Otrais
punkts. Noslēgt nomas līgumu par divām zemes vienībām 6 hektāru platībā, 0,15 hektāru platībā uz 5 gadiem. Trešais punkts. Noslēgt nomas līgumu par zemes vienību 0,05 hektāru platībā uz 5 gadiem. Ceturtais punkts. Rīkot nomas tiesību uzskolu par zemes gabala daļu 0,75 hektāru platībā starp 4 pretendentiem un apstiprināt uzskolas noteikumu. Piektais punkts. Rīkot nomas tiesību uzskolu par zemes gabala daļu 3,50 hektāru platībā starp 4 pretendentiem un apstiprināt uzskolas noteikumu.
Kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, jums ir klīvas ieklausījumi par nomas līguma precizēšanu.
Bet grozīt zemes nomas līgumu, nosakot, ka iznomājumā zemes daļas platība ir 1000 kvadrātmetru.
Es atvainos, bet tur kaut kas ir, bija ar finanšu komiteju tur.
Finanšu komiteja bija aktīvs 1200 kvadrātmetru.
Jā, sakarā to, ka ir vēl viens iesniegums, bet īpašnieka sakarā to, mainījies tās un tā labdība, jā. Kas tā? Tas pret, kas atturas, uzmējums ir pieredz, vienoskīti. Par dzīvokļu ierakstīšanu zemes grāmatā un nomākšanu atcerināšanai.
Pirmais punkts. Nodot dzīvokļa īpašumu 38,90 kvadrātmetru platībā atcerināšanai pārdodot to par brīvu cenu.
Kas par? Kas par? Kas atturas?
Otrais punkts. Reģistrēt pašvaldības bilancē esošos dzīvokļus 44,50 kvadrātmetri, 51,20 kvadrātmetri, 33,30 kvadrātmetri, 68,10 kvadrātmetri zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu un nodot dotos dzīvokļus atcerināšanai pārdodot tos izsolē.
Kas pret, kas atturas, paldies, lai jums ir pieņemt vienbalsīgi par zemes gabalu ierakstīšanu zemes pašvaldības vārdu un nodošanu
atcerināšanai. Sestais jautājums. Tad ir ierakstīt doto zemes gabalu zemes grāmatā pašvaldības vārdu un lēmumu par atcerināšanu pieņemt 2 mēnešu laikā no dienas, kad ir ierakstīt zemes grāmatā.
Kas pret, kas pret, kas atturas, paldies, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi par zemes gabala ierakstīšanu zemes grāmatu uz pašvaldības vārdu un ierakstīšanu atcerināšanu.
Bet apvienot 3 zemes vienības vienā zemes vienībā un apvienot to zemes vienību nodot atcerināšanai pārdodot to izsolē.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Guma pa polu atturas, pārējie par, lēmums ir pieņemts. Par nepiešanu īpašumu vienā liela 12. Viņāmies par cerināšanai.
Bet atskabināt nepiešanu īpašumu ar kopējo platību 1,739 kvadrātmetri, apstiprināt nosacīto cenu 1,750 eiro un apstiprināt izskolas noteikumus.
Tas var. Tas pret, kas atturas, paldies, lai mums ir pieņemts.
Noteikti, ka dotais zemes gabals piekrīt pašvaldībai saskaņā ar likumu par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatā 3. pantā 5.1. punkts.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Kādēļ? Varbūt skrīdīt? Ieliekti?
Tas noteikti, ka dotais zemes gabals skolas ielā ir starpgabals un piekrīt pašvaldībā saskaņā ar likumu par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatā 3. pantā 5.4. punkts.
Kas atturas?
Pirmais punkts, samtrīt nekustamā īpašuma āmdaļu izsoli par nenotikušu, rīkot atkārtotu izsoli un paziņināt cenu par 20%. Otrais punkts, samtrīt nekustamā īpašuma svarīgu izsoli par nenotikušu, rīkot atkārtotu izsoli, paziņināt cenu par 20%. Bet atcerināt nekustamo īpašumu ādeļu pārdodot to otrajā izsolē, apstiprināt nostatīto cenu 4840 eiro un apstiprināt izsolas noteikumus. Atcerināt nekustamo īpašumu svarīgu otrajā izsolē, apstiprināt nosūtīto cenu 1480 eiro un apstiprināt izsoles noteikumus.
Šī gada 24. novembrī no Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijas tika saņemta vēstule par ēkas mehanizatoru ielā 24 nodrošināšanu atvaļināšanai. Ministrija lūdz pašvaldību izvērtēt iespēju pārņemt būvis bez atlīdzības pašvaldības īpašumā likumā par pašvaldībām noteikto autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai. Tātad nodoto īpašumu pašvaldību varētu izmantot likumu par pašvaldību pirmās daļas 7. punktā noteiktās funkcijas izklūdes nodrošināšanai. Tas ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību. Tātad lēmumu nosūtīt izglītības un zinātnes ministrijai.
Kas par to, ka pārņemt pašvaldībai īpašumu? Kas par? Kas preč? Kas atturas? Paldies!
Pirmais punkts apstiprināt pie ametus izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma padalīšanai divos īpašumos trīs zemes vienībā. Otrais punkts apstiprināt pie ametus izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma padalīšanai divās zemes vienībās.
Apstiprināt vienādu katru skolas telpu nomas maksu par 1 kvadrātmetru stundā 1 eiro centu.
Bez katras skolas paldies, ko jūs paldies, par iekļūdu izskatīšanu.
Procenalizāciju šī gada 24. decembrī, kur 25. gada jūdulējas pasākums. 11. Pietrīkas piedienu.
Kas par? tas projekts, kas atturas, kad iešanās ir par izmaiņām.
Rītas tendetam rītīgā saņēmas bērnu jauniešu invalīdu biedrības iesniegumus ar lūgumu Keškirta autobusu invalīdu biedrību, lai brosimām uz Rīgas veļu teātri 19 biedrības biedriem 30. decembrī.
Kas var? Tas projekts, kas atturas, kad iešanās ir pīlēt jābūt. Par izmaiņām sociālās kultūras un publika, tas ko arī mēs jau visu šo pīdējumu jāsit mūsu balsojumu, kad ieslēgt Indru Šarkovsku un tad iekļaut deputāti Ilgu Lundu. Tās pēršas atturas atturas Inga Lundu, Indru Šarkovsku. Lai mums ir pīdējumu. Par imaņiem finanšu komitēja sastāvā, tad atļaušas par sev, tā kā, nu, iekļaut arī, kad, nu, vai būtu mums 15 deputāti, nu, ar 14 dienas, 14 sastāvā, tā kā, tā kā, iekļaut par dienu, lai jau mums ir
eiro ar PLN mēnesī. Mums laik sadarbības līgumos jau atgūst Rīganālā sadarbība 2016. Gadam, kā arī grāmatvedības nekonomikas nozadē 2016. Gadā ieplānos nepieciešamos līdzekļus un budžetā sadaļā cikus neklasificē tā kultūra.
Kas var? Kas pret, kas atpras, un reiz, lai mums ir kūnāk un vārstīt. Par atpikļotu procentu norakstīšanu.
Nu, tikai sašsumai atreikināto procentus par summu 10,50 €, jo fiziskā sašsumai samakāja, ka tas visu pirkuma roku par atcerinājumu īpašanu.
Kas par? Tas ir? Otras? Tāpēc mēs jūs ir interesējumi, ka pašvaldība tāpēc ceļa, ka tas būs mūs ir šo atlāšu atbūtījumāšanu. Kārtas visas ir iesīgs, kas mums ir jūtēkas.
Varu atvēlēm?
Jā.
Mēs tam atījām ar centrālā materiālā brīdē, tad es tādos laikas atbūt. Nu, cik viņai būtu bieži jāpīrēt?
Tāpat kā visi.
Nu, nē, nu kā tas ir?
48 laika, pēc tad izbēdzi sniegti.
Ar sniega tikšanas laikā nebiet. Un, ja piemēram, mums tā ir 3 dienas ar kārtu.
Vajag slēpēs vēl cārā, kā mēs.
Nu, likumā tā ir.
Likumā
rakstīt.
Šodien ar pulkstēm 4 sapšanas. Nu, kas būs līdz 6 pulkstēm. 6-7 kaut ko dēļšu. Svētdien vietas gaidu.
Vai jāpēc 2 stundām atkaut?
Nesam. Jau ko?
Visādī.
Tā mēs naktīm strādājam dzirdējām. Ja sniek, mēs naktīm ķeram sālam, lai būs iesāļi kuri.
Varam apsadīt? Jā. Tas prieks, kas atkalas paldies, kuriem ir cilvēku dzīvā. Pašlāk ir skolēnu un pirmskolas izglītības iestādā uzvētīju parādējumu nošu apstiprināšanu.
Ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, lūdzu atlikšanā pilnumā pievienotos pašlāk izstrādātos maršrutus pēc izglītības atzēkļu dzīves vietā.
Varam, jā? Kas par? Tas pret, kas atturas paldies, par grozīju bija mūda pašvaldības 17. Gada pamatbudžetā.
Pēc lūdzu veikt grozījums ir mūda pašvaldības 17. Gada pamatbudžetā. Lācija iepriekš minētējām procījumiem ir izveidotas papildus, kas ir saskarā ar to, ka algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem pašvaldībā tika tieši tas papildus lietas, un līdz ar to mums jāpalielina ir 1396 €. Un ir arī skola 2 gadējā 100 €,
un sociālajiem dienestam administratīvajā mērā 180 eiro vai un mūsējiem virēniem sakarā projekta tulkošanu no atjaukamā fiziskām personām pārliekam mūsu tulku pakalpojumu. Un izdevumu daļu mēs arī palielinām par 1396.
Arī tāpēc dzīves izmantot tā vairsā maņoties darbinieku nomainās gadījumā, vai teidomas nekavēt teidomā nepieciešanā. Tas, ka ņēr priekšsēdētājs un izpildu direktora rīkūdu.
Varam apstiprināt, arī jautājumi? Varam? Lūdzu, kas par? Kas pret? Zatot, kādus, lai jūs atpēdus, lai jūs atpēdus. Vardāju, darīju projektam, atlēm cikūtējumu individuālo kompetenciju atšķirtībai.
Tad zināmot pašvaldības izglītības iestādēm ir iespēja piedalīties projekta atbalsta izglītojumu individuālo kompetenciju attīstībai programmā, palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojumu individuālo kompetenciju attīstībai. Nu, un piesaistot 38,621,86 eiro finansējumu.
Lūdzu, kas par? Kas pret, kas atceras, kontrīt, vēlas ar pieņemt, un prasīt, par tādību projekta kompetenciju pieeja Latvijas sašanā.
Viņām Lītus skola izvēlēta no 100 Latvijas izglītības iestādēm, kur iesaistās jaunā mācību standarta un jaunās mācību satura izstrādē. Mm-hmm. Un tāpēc šai projektā kompetenciju piemācību saturā tiek kompensēts pašvaldībai ceļa izstrādumu, kuri saistīti ar šo projektu.
Kas pret? Kas pret, kas atveras, cīdiet, vēlas ar pieņemt,
cīdiet, projekts
atbalst priekšlaicīgas mācību paratraukšanu un samazināšanu?
Tātad šai projektā ir iespējams iesaistīt Dekšāru pamatskolu un Miļānu vidusskolu, lai mazinātu risku mācību paratraukšanai īstenas preventīvus un intervencijas pakalpojumus.
Ir arī tāpat arī līdzfinansējumā nav viena projekta, es tikai tā kā...
Atbalstam pedagogu, atbalstam papildus darba un...
Kas pret, kas atturas, paldies, lai jūs ir pilnu piemēc, un dekarājumu atmaksu pilnu cerījumu. Kas pret? Tas pret, kas atturas, ir pēc vēlas ir būdīt klīmāstīt. Varbēt finansējumu piešķiršanu vienam mūzikas un mūzikas skolu. Nu, es domāju, ka jau nav ko, mēs jau pat arī izskatījām visu šo jautājumu, ja visu visu dzīvu, jo es domāju, ka vajag atbalstīt. Kas pret, kas atturas, ir
atturas.
Atturas, bet es domāju arī pārījā, ka tas jā, te vārījā, te daudz. Jā, labi, tad paldies, jā, par jautājumu, kad ir visi nobalsta, un tagad ir sociālās izglītības un kultūras komitejas lēmuma projekts. Tad es domāju, arī varbūt, kad mums nav šodien daiga, tāpēc kā pasakos skola, jā, un tas es domāju, ka jau viņi jautājumi, varbūt tas Indra laimas viņa šodien pirmais atimaļis, ka jūs viņi tagad tā kā viņa nebūs sociālā komiteja, ja, bet tomēr viņa līdz šī ir komiteja, mēs domāju, ka mēs atļausim, ka viņi viņa praktiski viņa jautājumi, ja, nebūs nekādu pretēdīju, ja, vai kā? Vai kaut kā stīdzīgos, vai mēs nekām līdzīgos,
vai mēs varam līdzīgos uz balsošanu līdzīgos. Vai kaut kā mēs no 21. decembrī tikai izskatām, jā. Viņa strādēja,
bet mēs nekām. Ir kaut kādi pretestīgi? Nav, jā, labi, tas izskatām. Par sociālās dzīvokļā ir līguma pagarināšanu.
Pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvokli. uz tiem mēnešiem un noteikumu, ka tiek veikta parādu pakāpeniska samaksa 100 miljonus jūdzes.
Kas var? Kas kreik, kas atpados 27 ilgautīgi, paņemjuši sociālu vietu iemokļu dzīvokļa maksājumu pārvērtījumu.
Norakstīt mirušās elektrības parādu 5,86 eiro, pārskaitīt tie viļānu namsēmnieku par dzīvojamo platību 0,48 eiro un par kultūras laukumā 4,17 eiro. Kopā 4 eiro 29 no sociālā dienesta budžeta.
Kas var? Kas preci satura to visu,
Atļaut pagarināt noslēgto dzīvojamā telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku. Grozīt 2002. Gada 12. augusta dzīvojamā telpas īres līguma nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus un atļaut noslēgt par Viļānu namsaimnieku dzīvojamā telpas īres līgumu par īres tiesībām jaunajam īrniekam iepriekšējā īrnieka vietā. Izslēgt no dzīvojamā telpas īres līguma iepriekšējo īrnieku. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izvīrēt pašvaldībai piederošo brīvo dzīvojamo telpu. Tie Viļānu namsaimnieks noslēgs īres līgumu uz noteiktu laiku vienu gadu, iekļaujot īres līgumā kā ģimenes locekļu meitu. Ietvers īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu. Uzlikt par pienākumu, sakarā ar dzīves tiesas maiņu, deklarēt savu šīs personas un meitas dzīves vietu šajā. Sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, ja pašvaldībā piederošais dzīvojamā telpas apmaiņā, tad cik īrējumu pašvaldībā piederošo neīrēti dzīvojamā telpu. Tie Viļānu namsaimnieks slēgs īres līgumu uz noteiktu laiku vienu gadu iekļaujot īres līgumā kā ģimenes locekļu tēvu. Ietvers īres līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līguma termiņa pagarināšanu, un šīm personām, kas būs īres līgumā, deklarēt savu dzīves vietu jaunajā adresē. Tāpēc arī šai personai sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā apmaiņā pret citu neizvērtu dzīvojamo telpu. Viļānu namsaimniekam slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku vienu gadu, iekļaujot īres līgumā ģimenes locekļu dēlu, ietvērsta līgumā nosacījumu, kas paredz īrnieka tiesības prasīt īres līgumu termiņu pagarināšanu. Es domāju, visi ir iepazinušies ar to specifiku, un īsumā persona neatbilst sociālajai dzīvokļu komisijas nolikumā noteiktajām prasībām, ka mēs varam piešķirt palīdzību. Mēs persona izsaucām komisiju, ieteicām griezties sociālajai dienestē, tāpēc būtu balsot par to, ka atšķeist atzīt personu tiesības saņemt palīdzību pašvaldību un piederošanas dzīvojamā telpa dzīvojamā.
Kas var? Kas priecas, kas atbilst? Paldies, un mēs ir pieņemt dzīvojamā telpa. Tagad Kas prasa, kas atsiras, kol veiksmės su terpėjimu.